Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta seminar sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit atau sama halnya dengan berbagi pengalaman tentang bagaimana berbisnis dengan baik. Apalagi kita sekarang memasuki era yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Sekarang biasa disebut dengan era new normal, tetapi seharusnya dengan adanya COVID ini jangan membuat kita patah arang, patah semangat untuk memulai niat baik, niat ikhlas untuk berwirausaha. Jadikanlah masalah-masalah yang ada di diri kita, masalah-masalah yang ada di daerah kita, masalah-masalah yang ada di lingkungan kita sebagai motivasi bagi kita untuk bangkit. Dan satu pesan saya, jadikanlah masalah tersebut menjadi sebuah peluang bagi kita semua. Saya akan memulai dengan pendahuluan bahwasanya setiap usaha pasti ada risiko. Pasti ada kendala-kendala yang nanti akan kita temukan di tengah-tengah jalan. Terima kasih sekali kepada panitia ya yang sudah punya niat baik ya berbagi bersama teman-teman sekalian yang ada di grup ini. Semoga apa yang kita usahakan mendapatkan balasan atau nilai baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya saya rasa yang ada di grup ini mayoritas mahasiswa ya. Jadi sebenarnya yang jadi tujuan oleh mahasiswa itu untuk kuliah itu adalah menjadi sarjana atau lulusan. Ya. Tetapi sekarang banyak sarjana, banyak lulusan dia cari kerja, nggak dapat kerja. Jadi buka usaha tapi minim ilmu dan pengalaman akhirnya gagal. Akhirnya ternyata banyak yang nganggur. Ya, jadi selama mahasiswa ini mari kita gunakan kesempatan yang ada ya, untuk selalu bertanya, untuk mencari pengalaman, dekati orang-orang yang berpengalaman supaya apa yang kita usahakan itu mendapatkan hasil yang terbaik. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai bisnis ya atau mewujudkan mimpi kita menjadi seorang pengusaha, ya. Sebenarnya cita-cita ini mewakili cita-cita kebanyakan orang, ya. Tetapi kenapa tidak semua orang bisa menjadi pengusaha yang sukses? Jawabannya adalah karena usahanya yang kurang atau ikhtiarnya yang kurang. Oleh sebab itu, mari ya kita bulatkan tekad kita, maksimalkan ikhtiar kita supaya usaha yang kita mulai itu menemukan jalan yang terbaik. Ya, dalam memulai usaha, saya selalu bilang kepada setiap yang mau bertanya pada saya, Pak, kenapa saya selalu menemui kendala dalam membuka usaha? Ada-ada saja kendalanya. Ya, ada-ada saja masalahnya. Sebenarnya masalah yang Anda temukan itu adalah peluang. Ya. Anda bayangkan ketika tidak ada masalah, terus di mana peluangnya? Ya, artinya setiap masalah jadikan itu sebagai peluang. Ya. Sebagai contoh, seorang dokter jikalau tidak ada masalah pada diri seseorang, ya masalah dalam tanda kutip sakit ya, maka dokter itu nggak akan ada fungsinya. Maka tidak akan ada fakultas kedokteran. Karena apa? Karena nggak ada pasiennya gitu. Ya, begitupun juga dengan usaha-usaha lainnya, baik berupa jasa ataupun produk yang dijual. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha. Yang pertama kita harus perhatikan proses itu dipastikan benar. Ya. Anda harus punya ilmu marketing yang jelas. Ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang bagus. Ya. Gunakan komunikasi-komunikasi yang bagus. Supaya apa? Supaya orang nyaman, supaya orang senang berhubungan dengan kita. Terus operasionalnya kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin ya. Jadi manfaatkan, jangan membuang-buang biaya untuk hal-hal yang tidak perlu Ya, keuangan itu perlu diperhatikan. Ada 11 hal praktis dalam memulai usaha. Yang pertama itu yang perlu Anda perhatikan, memilih nama dan membuat logo. Nah, itu penting ya. Nama itu penting ya. Walaupun kata sebagian orang apalah arti sebuah nama, tapi di dalam produk, dalam jasa yang Anda tawarkan, nama itu penting ya, memiliki peran yang sangat penting sekali. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ada beberapa usaha seperti KFC, McD itu dia untuk memikirkan nama usaha saja dia butuh waktu 1 tahun lebih itu. Ya. Supaya apa? Supaya nama usahanya itu cocok dengan apa yang dia jual dan dia pasarkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu memilih tempat usaha. Lokasi itu sangat menentukan berapa banyak hal yang bisa Anda tawarkan dan berapa banyak hal yang bisa Anda jual. Ya, karena lokasi itu semakin strategis lokasi maka semakin mahal. Ya, artinya lokasi itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, membeli perlengkapan. Ya, perlengkapan itu Anda perlu pikirkan sebelum Anda terjun ke dunia usaha. Ya, jadi jangan nanti di tengah jalan, waduh ini kurang, ya. Padahal Anda sudah jalan, akan membuang-buang waktu di sana. Terus pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi, ya sama dengan perlengkapan ya. Yang kelima, merekrut pegawai, ya. Rekrutlah pegawai itu sesuai dengan keahliannya. Jangan rekrut pegawai itu karena kedekatan, padahal dia tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi ini perlu menjadi perhatian ini, ya. Atau merekrut pegawai itu karena Anda memiliki hubungan tari darah, sepupu, ini bahaya ini, ya. Karena Anda nggak akan sanggup nanti untuk memarahinya kalau dia melakukan kesalahan, maka akan terjadi kesinggungan di sana, ya. Artinya ini perlu diperhatikan ya. Merekrut pegawai itu lakukanlah dengan cara-cara yang baik sesuai dengan skill dan kemampuannya. Itu perlu diperhatikan. Terus melakukan training, persiapan dan uji coba kalau nanti Anda merekrut pegawai. Terus memproduksi alat-alat promosi, banyak media-media promosi yang harus Anda gunakan seperti media sosial atau media cetak ya. Semakin banyak Anda menggunakan influence untuk memasarkan produk Anda, maka share-nya itu akan semakin besar dan akan berpengaruh terhadap penjualan Anda. Terus pilihan secara legal atau informal, peresmiannya, terus belajar dari common mistake ya. Next, memilih nama dan membuat logo itu terdapat hal-hal yang sangat prinsipil dalam membuat nama dan logo karena peran strategisnya di kemudian hari. Nama dan logo Anda diingat selamanya serta memiliki karakter yang akan menunjang keberhasilan bisnis Anda. Saya contohkan Starbucks ya. Kita contohnya harus internasional ya. Starbucks itu dia punya, kenapa dia mahal? Ya, karena dia punya branding yang luar biasa. Ya, karena dia punya sesuatu yang bisa menentukan kelas seseorang itu seperti apa. Ya, jadi logo itu perlu diperhatikan sehingga dengan logo yang baik Anda harus pertahankan ke kualitas yang lebih baik, ya. Jadi tipsnya pilih nama yang mudah diingat sesuai dengan industri Anda. Perhatikan apakah nama yang Anda ciptakan itu sudah ada yang memiliki, ya, terutama di lingkungan sekitar Anda, atau sangat umum karena akan berdampak pada branding Anda. Buatlah logo yang sesuai dengan cita-cita, cita rasa, dan sebagai owner. Buatlah agar ia mengandung sebuah cita-cita yang bisa bercerita. Citrakanlah ke dalam masyarakat melalui storytelling, iklan, dan sebagainya. Jadi memilih tempat usaha itu harus harus menjadi fokus Anda. Jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukan operasional dari rumah. Misalnya di tempat kos Anda. Untuk alamat, Anda bisa menyewa alamat usaha, baik yang resmi, misalnya digital office, maupun di tempat teman Anda. Jika Anda harus berada di lokasi tertentu, cari kemungkinan Anda bisa menyewa dengan harga miring, seperti lantai 2 pada sebuah ruko yang tidak digunakan. Atau jika usaha Anda harus di lantai 1, cari kemungkinan Anda bisa melakukan profit sharing dengan pemilik setempat. Ingat, tekan semua fixed cost, sebarkan risiko, dan bandingkanlah setiap pengeluaran dengan profit Anda. Ya. Selanjutnya, fokuslah pada keahlian utama. Prinsip utama dalam berbisnis adalah jika bisa sewa, sebaiknya tidak usah beli. Ya. Jika bisa sewa, sebaiknya tidak usah beli. Jika bisa dikerjakan secara outsourcing, misalnya fotokopi, tidak usah sewa, apalagi beli. Jika Anda harus menyewa, pastikan semua spare part dan servis sudah termasuk dalam harga sewa, karena bagian inilah yang paling mahal. Cari kemungkinan Anda bisa melakukan cicilan lunak dengan down payment atau uang muka ya DP yang rendah jika Anda harus membeli. Pelajari kontraknya, jika Anda melakukan one prestasi, apakah cukup diselesaikan dengan penyitaan mesin atau harus ada tambahan yang lain? Ya, merekrut pegawai, bagian agak krusial atau vital karena Anda harus memiliki orang-orang yang akan menggerakkan usaha Anda. Dia sebagai frontliner, ya, orang yang paling depan. Ya, maka jagalah hatinya, jaga perasaannya dengan cara apa? Dengan cara berikan dia gaji yang layak, berikan dia komisi yang layak, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita. Maka dia akan memberikan segalanya untuk kita. Jadi, tiga kategori pegawai untuk bisnis baru, frontliner, sales, dan manajemen. Ya, itu penting untuk dijadikan target. Pilihlah orang-orang yang punya penampilan baik, punya komunikasi baik, karena itulah yang menjadi citra perusahaan atau usaha Anda yang akan dibawa keluar. Artinya, jangan pernah kecewakan orang yang telah berkeringat untuk kita. Ya, berikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Anda terima gitu. Kalau Anda terima baik, maka Anda harus memberikan yang baik juga kepada karyawan, karena mereka adalah ujung tombak. Ada beberapa pertimbangan merekrut tim manajemen ya, kalau Anda nanti pakai bagian manajemen. Jika Anda merasa memerlukan orang yang senior, Anda harus menghindari pembelian fixed income, karena gaji mereka akan menggerogoti cash flow Anda. Carilah ibu rumah tangga yang sebelumnya bekerja di perusahaan sejenis atau jenis pekerjaan yang kurang lebih sama ya. Karena apa? Karena dia sudah pasti berpengalaman. Tawarkan waktu kerja yang fleksibel, keleluasannya mengatur diri sendiri dan pekerjaan, serta penghasilan tak terbatas melalui skema full komisi. Ya, Anda bisa menjanjikan saham setelah tenggat waktu tertentu atau pencapaian prestasi tertentu atau gabungan keduanya. Jika diperlukan, Anda bisa memberikan tawaran langsung pembagian kepemilikan. Ya, kalau nanti memang butuh itu. Dan melakukan training, persiapan, dan uji coba. Ini penting supaya apa? Supaya ada kesamaan visi, ada kesamaan misi, ya, ada kesamaan pendapat, pandangan, ya, karena kalau berbeda itu susah juga, ya. Pegawai A bilang ini, pegawai B bilang ini, maka dia tidak punya satu konsep, ya. Jadi artinya Anda kelihatan usahanya masih belum oke dan belum duduk konsepnya. Jadi lakukan pencatatan waktu dan kendala yang dialami untuk didiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka punya usulan yang lebih baik. Jadi perlu juga komunikasi dengan pegawai. Jadi jangan sifatnya otoriter, karena pegawai itu menjadi ujung tombak dalam usaha yang Anda bangun ya. Terus ada satu lagi yang penting untuk diperhatikan, izin ya. Banyak orang yang punya ide tetapi dia kadang-kadang luput dari izin ini ya. Banyak orang yang punya ide tapi kadang-kadang dia khilaf untuk izin ini. Idenya mungkin bagus, tapi perizinannya susah. Ini peresmian tempat usaha, jadi itu perlu menjadi bahan pertimbangan Anda, karena banyak hal-hal yang semacam itu terjadi. Ya. Dia punya ide bagus, tetapi izinnya rumit. Ya. Artinya untuk apa juga usaha itu ada, kalau tidak diizinkan. Ya. Jika Anda memilih untuk usaha yang sifatnya agak sulit untuk dilakukan, maka Anda perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang mana pendekatan itu bisa mengeluarkan izin untuk usaha yang Anda bangun. Ya. Terus ada, kalau di zaman sekarang ini, apalagi di COVID ini, banyak usaha-usaha yang lagi down, yang kadang-kadang dia sudah gulung tikar. Itu disebabkan karena apa? Karena tidak mampu beradaptasi dengan dunia baru ya, yang kita kenal dengan new normal. Makanya dalam memulai usaha itu, setiap risiko-risiko itu harus diukur ya. Apa yang terjadi di depan kita kan nggak pernah tahu, tapi kita bisa memprediksi ya. Maka kita harus beralih dari yang tradisional ke apa, memanfaatkan media-media sosial yang ada. Kapan perlu Anda perlu menyewa influencer, atau Anda menyewa yang namanya jasa endorse gitu ya. Ini untuk mempromosikan produk Anda supaya share-nya itu lebih banyak dan lebih bagus, ya. Mungkin itu dari saya, ya, sedikit pengantar. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, silakan kepada panitia untuk memberikan ruang dan waktu kepada peserta. Insya Allah saya akan jawab dengan apa yang saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan yang masuk dan saya akan jawab nanti. Bisa saya kait-kaitkan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama itu dari Khairil, ya. Bagaimana cara agar kita bisa mengelola bisnis tersebut dengan baik? Terus bagaimana cara mengatasi keuangannya? Ya. Terus yang kedua pertanyaan dari Safira, ya. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, bisnis apa yang cocok dan aman untuk remaja yang belum memiliki banyak modal untuk mulai usaha? Dan yang ketiga itu dari Haris Papua, ya. Mau tanya, bagaimana sih kita lihat tempat untuk kita buka usaha? Tempat yang bagaimana sih yang menjadi tempat yang strategis? Saya akan jawab pertama dulu, yang pertanyaan dari Khairil, ini dari Jawa, ya. Bagaimana cara kita mengelola bisnis tersebut dengan baik? Ya. Caranya sebenarnya kalau kita punya niat yang benar-benar ingin punya usaha dari hati, ya, bukan karena desakan orang lain, bukan karena desakan orang tua. Tentu kita harus punya alur yang jelas, ya, supaya usaha kita itu bisa kita minimalisir risiko-risiko ke depan yang terjadi. Yang pertama, kita perlu punya deskripsi usaha yang jelas, ya. Apapun bisnis yang Anda ciptakan, mulailah dengan memiliki deskripsi yang jelas, yang mudah dipahami oleh banyak orang. Jangan memulai usaha itu dengan sesuatu yang sulit, ya. Hanya sebagian orang yang bisa paham tentang usaha yang Anda buka itu, jangan hindari itu. Di deskripsi itu buatlah gambaran bisnis yang jelas, menjelaskan tentang usaha Anda, produk yang mau Anda jualkan, produk yang mau Anda tawarkan, untung dan ruginya itu sudah terukur dari awal harusnya. Jadi biasakan usaha itu familiar di tengah-tengah masyarakat, ya. Kalau bisa, buatlah deskripsi usaha itu yang nantinya akan bisa menjadi trending topic di tengah-tengah masyarakat, ya. Kadang-kadang suatu produk yang Anda jual itu, walaupun produknya biasa saja, ya, tetapi dimulai dengan deskripsi yang luar biasa, ya. Cara penyampaiannya luar biasa, share-nya luar biasa, maka penerimaan pun di publik itu juga akan baik. Yang kedua, lakukan analisa dari pesaing usaha Anda. Ya, jika halnya Anda membuka usaha yang telah juga dibuka oleh orang lain, maka Anda perlu melakukan riset atau survei kecil-kecilan lah terhadap pesaing Anda. Kira-kira Anda perlu juga menjadi intelijen, ya, atau menyewa intelijen untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan usaha pesaing Anda itu. Ya, jika Anda sudah mengetahui kelemahannya, maka kelemahan itu Anda harus jadikan itu sebagai kelebihan di Anda. Ya. Kenapa demikian? Kalau Anda buka usaha yang sejenis dengan pesaing Anda, dan Anda menawarkan sesuatu yang sama, maka orang tidak akan datang ke Anda. Kenapa? Anda datang kudian. Artinya Anda harus punya daya tarik yang berbeda dan menawarkan sesuatu yang lebih dibandingkan pesaing Anda. Terus yang ketiga, Anda punya strategi pemasaran yang tepat sasaran. Ya, Anda harus tetapkan dari awal segmen produk Anda ini siapa, gitu. Ya, jadi jangan nanti segmen itu amburadul, nggak jelas ini targetnya siapa. Ya, nggak apa-apa kita tidak menjangkau segala segmen, segala kelas, tetapi kita itu jelas segmennya itu siapa, Artinya orang butuh ini ya langsung ke tempat Anda. Ya, jadi strategi pemasaran itu harus tepat sasaran. Terus ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Safira ya dan Khairil. Khairil tadi masalah keuangan. Terus untuk menjaga keuangan itu tetap stabil, kita harus memiliki laporan keuangan. Ya, sekecil apapun yang kita keluarkan itu harus dicatat. Ya, jadi itu penting diperhatikan. Dan menjaga kualitas produk itu juga penting ya. Ada pertanyaan dari Safira, bisnis apa yang cocok dan aman untuk remaja yang belum memiliki banyak modal untuk memulai usaha? Ya, semua bisnis itu cocok ya. Saya tidak bisa menjeneralisir, mengkelompok-kelompokkan bisnis apa sekarang yang cocok, bisnis apa yang sekarang tidak cocok. Itu sebenarnya bisa dialihkan ke bagaimana kita menempatkan bisnis itu di tempatnya, ya. Jadi semua bisnis itu cocok, ya. Jadi apalagi bagi remaja ya, semua bisnis itu cocok. Yang penting bagaimana Anda menempatkannya itu di tempatnya, ya. Kalau Anda remaja, berarti Anda tahu tentang sifat remaja, ya, tahu tentang keinginan dan kebutuhan remaja. Maka semua keinginan dan kebutuhan itu harus Anda penuhi, itu bisnis itu. Orang misalnya butuh produk X misalnya, terus orang tidak dapatkan, Anda hadir sebagai solusi untuk menawarkan produk X tersebut. Maka itu bisnis, apapun itu ya. Ya, apapun itu produk yang mau Anda jual ya. Yang penting itu legal dan tidak melanggar aturan dan undang-undang. Ya, jadi Safira, semua bisnis itu cocok. Ya, yang penting ketahui dulu keinginan dan kebutuhan konsumen itu seperti apa. Ya. Munawir dari Papua ya. Bagaimana sih kita lihat tempat untuk kita buka usaha itu? Tempat yang bagaimana sih yang menjadi tempat yang strategis? Ya, di sini ada dua yang mau saya garis bawahi. Sekarang kan kita di masa pandemi, ya, usaha-usaha tradisional sekarang banyak pindah ke online, ya. Jadi artinya ketika Anda buka usaha, kalau di tradisional tentu lokasi yang strategis itu menentukan bagaimana kelanjutan produk Anda, bagaimana penjualan produk Anda. Jika penjualan Anda itu meningkat, otomatis profit juga meningkat itu. Ya. Saya contohkan ketika Anda mau buka usaha jual handphone, terus Anda jual handphone di daerah yang tidak ada sinyal. Ya. Artinya, untuk apa Anda jual handphone di sana? Jadi lokasi itu penting diperhatikan. Ya. Jadi, untuk Munawir, lokasi itu sangat menentukan keberlangsungan usaha Anda ke depan. Ya. Jadi tempat yang bagaimana sih yang menjadi tempat yang strategis? Ya, untuk saat sekarang ini orang sudah banyak beralih ke online, penjualan online. Ya. Kalau Anda melakukan penjualan online, maka pilihlah tempat-tempat atau market share yang sudah berpengalaman dan sudah terpercaya. Ya. Jadi misalnya Anda promosikan produk Anda di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, itu terpercaya dan dijamin keamanan transaksinya. Ya, kalaupun Anda buka toko atau platform penjualan Anda itu di media sosial yang Anda miliki sendiri ya, seperti Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya, itu ada ketidakpercayaan bagi beberapa konsumen ya, kecuali teman dekat Anda ya. Target kita sekarang kan ingin mencapai pasar yang lebih besar ya. Artinya ketika Anda jual produk itu di Instagram, saya yakin yang akan beli itu teman dekat Anda yang percaya pada Anda. Anda tidak akan bisa menjangkau teman yang tidak kenal dekat dengan Anda karena ada kepercayaan atau trust tadi yang belum terbentuk. Maka saran saya, letakkanlah produk Anda di platform-platform media online, penjualan online itu yang sudah dapat nama, yang sudah dapat besar. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu juga menciptakan platform baru yang akan menghabiskan biaya dan Anda butuh juga untuk mempromosikannya, tentu itu bukan sesuatu yang baik ya menurut saya. Mungkin itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan yang berkembang silakan. Terima kasih. Baik teman-teman semua, jika dirasa waktu yang kita adakan lewat media ini kurang maksimal atau kurang cukup, maka nanti silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya atau yang mau diskusi dengan saya, silakan di japri saja, saya akan menyediakan waktu khusus. Sedikit kata semangat dari saya, mulailah lakukan apa yang teman-teman rasa itu perlu dilakukan, dan jangan hanya hanya sebatas di ide saja, karena kalau hanya di ide saja maka tidak akan menjadi apa-apa. Sama halnya dengan teman-teman bermimpi terus tidak pernah bangun dari mimpinya, terus tidak akan menjadi pelajaran apa-apa bagi kita semua. Artinya, selagi kita muda, selagi fisik masih kuat, ya, selagi energi masih penuh dan full, maka manfaatkanlah semua itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan menyerah pada keadaan, karena peluang itu akan selalu ada. Ya, terima kasih teman-teman, saya tunggu di gerbang kesuksesan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.